Tā skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Ja pensionārs zvanas brīvo mikrofonu pasūdzēties, tad mēs liekam Twitteri iekšā.
Kopš pagājušajā gadā es Covidu pārslimojos, jau gadu cīnos ar pastāvīgu nogurumu, tīpaši no rīta līdz 12. Tas ir vaiprāts, nevar saņemties normāli strādāt, nu ļoti grūta dzīve.
Olga Pavožole. Twitter vārds tieši tāds pats, atrast var viegli, bildīt maziņa, bet ir. Olgas profilā ir 214, kuriem viņa seko, un 318, kur viņai seko. Nav liels, vai ne, Twitter? Sveika, Olga.
Sveiks, sveiks. Nav liels, jā.
Bet vai tu lepojies, lai cik viņš neliels, vai?
Nu, tas tā interesanti, jā, jo es drusku nesaprotu, ko īsti tie cilvēki tur skatās, seko. Es ceru, ka kaķu bildes viņam patīk ļoti, jo tas man ir tāds kontents.
Kāpēc tu esi pieslēgusies Twitterim?
Man patiesībā sarežģītas attiecības ar Twitteri jau gadu garumā. Es uztaisu profilu, tad es saprotu, ka es palieku atkarīga un es viņu izdzēšu ārā. Pēc pusgada es pievienojos atkal. Vienkārši lasot ziņu lentas, es ļoti dusmīga palieku. Un tad es saprotu, ka man vajag tādu Twitter detoksu, jo tas triggers tur ir nemitīgs. Nu, tu tā kā kaut ko izlasi, tur ieliec laiku un tāpēc tam tev piedāvā to pašu saturu.
Es gribēju ar tevi parunāt par vienu tavu tvītu. Tur ir rakstīts tā. Tā, tas ir noticis 9.55 AM, tas tā kā no rīta, laikam, ja? Klau, bet nopietni, kā cīnīties ar pastāvīgu nogurumu? Un tur ir emoji, briesmīgs saskums. Priecāšos par īstiem, ar lieliem burtiem īstiem kapslokā ieteikumiem no pieredzes, kas palīdzēja tieši tev. Paliek grūti dzīvot, ja jāguļ 10 stundas dienā. Tā ir pirmā reize, kad tu jautā Twitterim palīdzību par tā, veselības jautājumiem.
Nu, laikam pirmā reize, jā. Pat cik tā nav tāda ļoti specifiska medicīniska tēma, tad es iedomājos, ka varbūt kāds var kādu reālu ieteikumu vienkārši padalīties, jā, un tad cilvēki saskrē, un es vismaz nejūtos vairs tik vientuļi, ka izrādās, ka tā ir tāda ļoti izplatīta problēma.
Tā pavisam godīgi saka, vai tu vienkārši jūties vientuļi, vai tu tiešām biji neizgulējusies?
Man šī ir problēma ļoti liela, kopš pagājušajā gadā es Covidu pārslimojos, jau gadu cīnos ar šādu pastāvīgu nogurumu, tīpaši no rīta līdz 12. Tas ir vaiprāts, nevar saņemties normāli strādāt, nu, ļoti grūta dzīve. Tāpēc es domāju, nu, mazums kāds ir atklājis kādu brīnumu līdzekli. Nu, un arī, protams, vietiņi, kur cilvēkiem pasūdzēties par savām sajūtām, kur atnākts un... Necerēju uz tādu atsaucību.
Palasot tās atsauksmes, ir diezgan skaidrs, ka to tā jau varēja domāt. Tur ir D vitamīns, B vitamīns, padoma aiziet pie ārsta, vēl tur figurē dzelzs trūkums organismā. Vai tu tur ieraudzīji vai izlasīji kaut ko tādu, par ko tu pati nebūtu varējusi iedomāties pirms tam?
Īsti laikam nē. Tur... Nav jau daudz, laikam, tie varianti. Es arī beigās uzzvanīju ģimenes ārstē, un viņam man arī izrakstīja analīzes visas tās, ko cilvēki arī minēja. Nu, tā, ka...
Bet tu ģimenes ārstē tiešām zvanīji pēc tam tikai?
Nu, kaut kā saņēmos drosmi, jā. drosmi, bet, nu, savā ziņā drosmi, jo tu saproti, ka tā nav, ka tas nav tavs slinkums, ka tas nav tavs kaut kāds netikums, ka varbūt, ka tiešām vienkārši tev fiziski kaut kas trūkst.
Tu te biji internetā, Twitterī pajautāja, ko, un tad tev teica, vai tā var darīt?
Nu, nē, protams, ka nē. Viņi pajautāja, kas pa sūdzībām, un tad izrakstīja analīzes.
Un ja viņi uzzinās, ka tu vispirms prasīji Twitterim, ko kā tu domā, ko viņi tev ieteiks?
viņi ieteiks obligāti, ka var jau runāt, bet nevajag ticēt, es tā pieļauju. Nu, nekas jau slikti nenotiek no tā, ka mēs padalāmies ar viedokļiem, ja? Cits ir, cik mēs tam piešķiram lielu nozīmi savā dzīvē.
Nu, cerams, ka tā ģimenes ārsts savas zināšanas nesmeļās Twitterī. Bet tā kā man Twitteri rādīja, man no tiem komentāriem pirmais uzreiz pēc tā ieraksta ir mūsu bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģenis, kurš apņēmīgi nostājies uzvalkā savā Twitterī un saka tev kā augsta duša un minimāla bāzes mājas fiziskie vingrinājumi. Vai viņš tev atsūtīja arī fizisko vingrinājumu paraugus uzzīmētus vai kādu cits konkrēts padoms?
Nē, nu, protams, ka nē, neko nesūtīja. Bet nu nav jau tā, ka viņam nav taisnība, viņam ir savā ziņā taisnība. Nu, par augsto dušu varbūt varētu strīdēties. Es nezinu, manā rīcībā nav nekāda pētījuma, bet nav mana mīļākā aktivitāte iet augstā dušā.
No malas skatoties šķiet, ka cilvēki citreiz to padomu dod tāpēc, ka viņiem ir iespēja pateikt, nu kādi viņi paši. Un Sandis Ģirģenis pilnīgi skaidri nokomunicē Twitterī, ka viņš ir džeks, kurš iet augstā dušā. Nu tas patiesībā cienījama, ne? Un viņam fiziskie vingrinājumi, un tad ir citrona ūdens un kaut kādi vitamīni konkrētie, tur viņš varbūt to piestrādā pa kādu influenceru. Ka tā komentēšana un tā padoma došana tiem cilvēkiem ir tā kā vairāk domājot pa sevi, nevis pa to.
Nu, tā ir, jā, bet tāpat laikā es jau arī paprasīju reālus ieteikumus, kas ir palīdzējis, nu, katram individuāli. Nu, cilvēki atnāca un padalījās, es palasīju, Pinterest pēc, vienkārši, kas cilvēkiem ir aktuāli.
Un visinteresantāk, ka tos padomus mēdz dot arī cilvēki, kuri varbūt nemaz paši necieš no tā, ka viņi baigi tā kā guļi viņi vienkārši.
Nu, jā, tas ir no sērijas, vajag vienkārši saņemties, jā, arī šie komentāri. Nu, tur par laimi gan man neviens nebija, bet šķiet jau arī ir dzirdēt, ka vienkārši tu esi slings un izej ārā pelpo svaigu gaisu un viss tev pāries, viss tev iedomātās problēmas.
Varbūt tā būtu tāda saprātīga doma, ka tu tagad aizies pie, nu, vai uztaisīs tās analīzes, tev tas ģimenes ārsts pateiks, kas tev īsti ir, un viņš pateiks, kas tev jādzer, kuru vitamīnu, varbūt D, varbūt B vai kaut kādu savādāk, un tad tu paskatīsies tos komentārus un piesakos visiem tiem cilvēkiem, kur tev tieši šito ieteica.
Un mums būs D vitamīnu lietotāju klubiņš?
Nē, doma tāda, ka, nu, tie tādi uzticami gudri cilvēki, viņi nekā labāk nekā daktera zinājumi, ka tev nākamreiz būs, nu, teiksim, bezmiegs, ja? Un tad tu varēsi tiem pašiem cilvēkiem jautāt, un ja jau viņi varēja šito palīdzēt, viņi droši vien var ar visu ko vēl palīdzēt. Vispār varētu nu, tādus, tad kā šitos zilos ķeksīši izsniegt tiem cilvēkiem, kur prot padomus dot citiem.
Kuri proti dot padomu, jā. Nu, nē, nu es noteikti tā darīt neplānoju, un es arī neplānoju analīžu rezultātus likt Twitterī, lai man nokomentē tādi arī redzēti gadījumi.
Bet tas gan žēl. Es būtu ļoti ieinteresēts palasīt tavus analīžu rezultātus. To gan es varētu varbūt nokomentēt. Aha.
Nu jā, nu nē, to mēs atstāsim daktriem, bet nu tādi gadījumi arī redzēti.
Lasot šitos komentārus, nav tāda sajūta, ka tomēr tā kaut kā stulba un pazemojoša, ka visi tik veseli, visi tik gudri, ne, visi māk dot padomus, un es te viens te cīnos nevar aizmigt vai tieši nevar pamosties kaut kā.
Nē, tieši otrādi šķiet, ka tu nejūties vientuļš, nu, ka tev ir vēl cilvēki, kas ar to pašu problēmu dzīvo, jo tur jau daudz, un visi rakstīja, es saprotu, ka no savas pieredzes lielākā daļa. Tā, ka nē, noteikti.
Jā, pa pieredzi runāja, te baigi labi, te viena Twittera persona Elīna Kronberga raksta, ģimenes ārsts un visi citi ārsti neko nevarēja atrast. Bija tik izmisus, ka aizgāja pie dziednieces. Viņa pateica, ka vienkārši vajag 5 dienas Ēģiptē. Tas gan ir daudz sakarīgāk nekā D vitamīns. Foršāk, nu.
Nē, bet zin kā, bet joks pie malas. Man pagājuši gata neirologs pateica apmēram to pašu. Es pēc Covid ar panikas liekmēm aizgāju pie neirologa. Mm-hmm. Nu, viņš tā arī pateica. Viņš tāds, kad pēdējo reizi bija atvaļinājumā, Es saku, nu, tur kaut kad, un viņš saka, nu, vajag tā kā atpūsties, un es saku, nu, jā, tad braukšu uz Siciliju uz nedēļu, un viņš tās, o, ļoti labi, tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, nedēļa drusku pa maz, bet, nu, no sērijas īstais brīdis, lai atvesaļotos aizbraukt kaut kur atvaļinājumā, tā ka nav jāiet pie dziednētas, lai dabūtu šādu ieteikumu.
Vēl viens interesants komentārs tur bija, tāds lietotājs LV raksta, aizēj pie psihiatra uz vizīti, paskaties, vai tik nebūs depresija. Tas vienmēr tāds labs ieteikums, ka aizsūtīt kādu atrast sev depresiju. Tas ir. Lācim, nu, viņš grib visu to labāko droši vien.
Protams, un vispār es neko sliktu nesaskatu šādos ieteikumos, jo tas noņem stigmu no psihiatra kā speciālista un no kaut kādām garīgām problēmām kā fiziskās, nu, fizisko problēmu cēloņa. Ja? Protams, ka varbūt nevajadzētu uzreiz cilvēku sūtīt pie psihiatra tādā ziņā, ka teikt, ka tev ir problēmas ar galvu, ja? Tādā noskaņā droši vien, ka nevajadzētu tā, bet Bet tas ir drīzāk labi nekā slikti, jebkurā gadījumā.
Tas, kas man tajos komentāros šita interesanti, tas mildrunāts, kurš parādās ļoti bieži. Vai tu biji gaidījis kaut ko tādu? Tu biji uz darīšanu ar mildrunātu fanu grupu?
Ar fanu gluži laikam nē, bet es zinu, ka tas ir tāds mājas aptieciņas obligātais medikaments. Man arī viņš ir, es arī viņu ik pa laikam iedzeru, es uzinu, ko es gaidu, no kādu efektu es sagaidu, bet droši vien, ka nevelti tas tā aktīvā viela ir, es saprotu, ka viņi nedrīkst lietot sportus, tie, piemēram, sacensībās, viņi kā dopingi skaitās tas. Bet es nekad īsti neesmu efektu izjūtus, teiksim tā. Tu esi lietojis mildrunu?
Nē, nē. Tiešām nē. Tas, man likās, ka tās tāds diezgan nopietnas zāles, ka te, tas, ka viņas tik plaši te iesaka, tas man šķiet nedaudz dīvaini. Bet tā, patiesībā tādā ir dažas dienas pagājušas kopš tā ieraksta, vai tu guli maza, vai tu guli sliktāk kopš tā brīža?
Nu, sliktāk noteikti nē, bet labāk arī vēl nē, jo, nē, nu, es guļu ļoti labi, bet gribētu drusku mazāk.
Mm-hmm. Tu tās Twitter aptāvis rezultātā būs apkopojusi kaut kādu, nu, nezinu, gan arī vai sabiedrības viedokli, un ja tu kaut kur kādreiz ieraudzīsi kādu tvītu, kur cilvēks prasa padomu par miegu, tu varēsi pārstāvēt vesels ļaužu grupas viedokli. Mm. Varbūt vajag tajā bio ierakstīt, lai visi cilvēki saprot, ka tu šitajā jautājumā esi jā, sūni apēdus.
Jā, jā, nāc pie manis jā, pēc komentāriem par miega traucējumiem. Mhm, precīzi.
Labi. Paldies tev par sarunu, dargie klausītāji. Sekojiet Olgai. Tas noteikti ir interesanti un varētu kļūt vēl interesantāk. Paldies tev un tiekamies Twitterī.
Paldies tev.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Jānis Kronis rakstīts, ka pievienojies Twitterim 2020. Gadā. Sveiks, Jāni, vai tiešām tu esi tik jauns Twitterim?
Sveiks. Daļēji jā, daļēji nē. Man kaut kad 2000. Gados sākumā Twitter bija, bet tad es viņu tā, kā jau tajā laikā, lietoju, lai aprakstītu, kas brokastīs, un tad es viņu izdzēsu kontu kā tādu vispārībā, un tikai tad jā, pievienojos atkal 20. Gadā.
Mm-hmm. Un tagad tu to lieto nevis priekš brokastīm, bet lai sūdzētos par valsts iestāžu neizdarībām.
Jā, tā sanāk.
Tev tāds veselīgs profils 233, tu seko un tev savukārt seko 1200. Tas ir tā kā tu vairāk esi nozīmīgāks citiem nekā citi tev. Nav tik bieži sastopama parādība. Un tvītu jāsaka, nu, pavisam 467, tu esi liels klusētājs.
Es esmu apdomātājs pirms rakstu.
Aha.
Es pa laikam kaut ko uzrakstu un izdzēšu.
Tas tvīts, par ko mēs runāsim, arī sākās tieši ar šiem vārdiem. Biju domājis, ja, ka šo pavadienu rakstīšu un tā tālāk. Cik ilgi tu domāji pirms rakstīji?
Nē, nu man bija skaidrs, ka es rakstīšu to visu, tad, kad jau sākās janvārī tas gļuks, bet es nu gribēju sagaidīt, kā tas viss beigās beigsies, bet tad, kad notika viss tvītā aprakstītais, tad gan man bišķiņ asins uzvārījās, man bija laiks starp mēģinājumu un izrādi, un tad es to palagu uzrakstīju.
Bet jums diezgan krietni tie pārtraukumi, tur 28 ierakstas, tu tā rītīgi esi tur sēdējis, kad stundu vismaz.
Jā, man bija mēģinājums vienā teātrī un izrādi otrā, un man sapratu, ka nav laika skriet uz mājām. Tāpat aizgāju līdz teātrim, un tad jā, man bija brīvāks laiciņš.
Tu biji arī plānu tādu uzmetis tam tiem ierakstiem uz papīrīšu tādu kaut kādu, kuras tēmas tu skarsi? Un...
Nē, nu es uzrakstīju draftu sev telefonā pilno, to un tad tikai liku iekšā, jo nu, man ar tām manām gramatikas un interfunkcijas spējām ir, tā kā ir, man vajadzēja, lai sievu tomēr mazliet pačeko.
Tu neesi pirmais mans sarunu biedrs, kuram sievi ir tas valodas fašists, kurš tā teikt.
Es esmu runātās valodas fašists, sievi ir vienkārši zinošāka rakstītajā valodā.
Labi. Bet tā visu tā tavu ņemšanās ir atmaksājusies 277 tūkstoši skatījumu. Tas droši vien ir nu, absolūts rekords tavā gadījumā. Ja? Diez vai kaut ko tu esi ierakstījis kaut vēl kaut cik tik tuvu tikpat nozīmīgu vai slavenu šo ierakstu.
Nu, tā sanāk, jā.
Kā viņš tev beidzās beigās? Tagad ir pagājis laiks, kas ar to kontu notika beigās un kā ar tevi izrēķinājās vai neizrēķinājās vidi? Vai to es tagad parakstīs, ka tu nedrīkst izpaust kaut kādas ziņas vai tu var te palaist muti pēc saviem ieskatiem? Kā?
Nu, nekā tas īsti nebeidzās. Nu, man vēl piezvanīja pēc tam. Nākamajā darba dienā tā pati darbinieca un vēlreiz skaidroja to sistēmas. Sistēma ir sistēma, mēs tur neko nevaram izdarīt. Šobrīd neesmu kustinājies, man tieši tagad ir, es domāju, šodien man ir jāizraksta rēķini, kas man ir sakrājušies un tad skatīšos. It kā pēc idejas vajadzētu visam būt labi. Bet nu, to ar vidi kā ar bitēm, neko nevar zināt.
Bet pēc kādas idejas, tu tomēr neatlaidīgi mēģinās vēlreiz caur to SDI kontu iet un cerēs, ka tev tur...
Jā, nē, nu es viņās atvērus, tur jau tas tā jebļa bija par to, ka jā, ka tas nav konts atvērts gada sākumā, bet otrajā ceturksnī, un ka viņi tur nevar zināt, vai tur es neesmu pārsniedzis 25 tūkstoši. Nu, tā klasiskā tā vid attieksme, ka no sākuma uzturam tev kā noziedznieku, un tev ir jāpierāda, ka nav. Un šajā gadījumā vienkārši kamēr pierādās, jo vid sistēmas nestrādā gluži tā kā gribētos, tad es tiku uzskatīts līdz tam medicīniskajam datumam, ka es esmu apzadzis valsti.
Nu, bet tagad tevi kaut kāda pārliecība, ka vidi tev kaut kā savādāk varētu uztvert, tāds aizdoms, ka viņi...
Nē, tas jau, to jau viena darbinieca nevar mainīt, tas jau ir tāds kopējais stāsts. Es nedomāju, ka man kā uzsvers, ka nekā noziedznieki, bet nu, es ceru vienkārši, ka man šobrīd nebūs kaut kādas atkal kārtējās čakars un ka tad man nevajadzēs sazināties vispār ar vidu.
Bet no otras puses, ja tev tie čakari diezgan interesanti tvīti sanāk un varbūt tā beigās ar tādu influencēšanu kaut kādā veidā naudiņu nopelnīt, 277 tūkstoši iedomēs, ja no katra simtā tu pa vienam eiro būtu dabūjis, tad tev teātri kādu brīdi nemaz nevajadzētu spēlēt dzīvot astkuldam. Vai tu biji pirms tam kādreiz tvītojis kaut ko, nu tādu kā sūdzību? Vai tev bija tāda pieredze?
Jā. Ik pa laikam es kaut ko esmu, bet ne par vidu, bet par kaut ko citu. Nē, tādā ziņā tas tvīts var man... Es jau viņu rakstīju ar tādu mazliet nodomu sacelt shitstormu, tāpēc, ka, nu, tas gan tvīts cerībā, ka tas varbūt kaut ko mainīs, tādā ziņā, ka tas pievērsīs uzmanību šai, nu, kaut kādai kļūdai, un varbūt to var mainīt, un to ne, nu, arī īstenībā tā viena darbinieca var mainīt. Tā bija tā lieta, ko es viņai teicu, mūsu sarunā, ka, nu, es gaidu iniciatīvu. Tad, nu, viņa lai dodas pie savas priekšnieces, viņa dodas pie savas, un viņa dodas pie Jaunzemes kundzes, un Jaunzemes kundze dodas uz atbildīgo saimes komisiju ar izmaiņām likumdošanā.
Tā nu, viņa vienmēr
arī var darīt, tas nav aizliegts.
Tā Jaunzeme parasti dara, viņa vienmēr kā kāds pasūdzās, tā viņa iet uz saimu ar iniciatīvu, mēs to esam redzējuši, jā, viņa kā trak. Bet par šito iepriekšējie gadījumi, mēs tiešām tik tālu nešķīri tavu Twitterī, kādu vēl tev veiksmes stāsti par šito kaut ko ierakstu, tādu ietago tur, nezinu, tur kādu mobilā tīkla operātoru vai elektrības piegādātāju un uzreiz kaut kas notiek, tā ir, ja?
Bija ar vakcinācijas epopeja, mās bijušais vīrs, lietuvietis, viņš bija pārcēlējis uz Latviju un tur bija nu, diezgan tāds čakars, kamēr nevarēja arī, atkal sistēmas nesalāgojās, bet tad kaut kādā veidā, tad, kad pievērsa tas tvīts uzmanību, tad arī sazinājās, sazvanījās speciāli un noskaidro, un tad izdevās atrisināt to problēmu, jo gribēja vakcinēties, bet netika klāt pie vakcīnas, tad, kad jau visi pēc idejas varēja tikt.
Bet manuprāt, tā nestrādā ne Facebooks, ne Instagrams, nekas šī, tā ir tāda Twitter īpatnība, ne? Jo es nezinu tos cits tīklus, tu lieto viņus, tu esi kaut kā līdzīgi mēģinājis.
Nu, es esmu tos citos sacīklos, bet es neizmantoju šādām lietām. Bet es domāju, jā, nu, Twitters ir pēdējos gados kļuvis par tādu kaut kādu iniciatīvu un vispārībā sūdzību, un tādu vietu, kur tiek sadzirdēt arī parastie ļautiņi, kā mēs.
Labākā vieta kašķim. Tas varētu būt tāds sauklis, vai ne, Twitterī. Tos cilvēks, kuri vēl līdz šim nav rakstījuši sūdzības Twitterī par kādām iestādēm vai neizdarībām. Mēs ļoti rekomendējam to izdarīt, pamēģināt kādreiz patrenēties, jo galvenais jau izšķirošais ir, ka kāda ievērojama persona to retvīto vai tur vēl kaut kā tā norāda, tev tur bija tādas ietekmīgas personas, ja tur uzreiz cits lauziens vad patiesībā.
Cits tiešām, svars.
Tu varētu tiešām cerēt, ka tavs tvīts ir tas, ar kuru jaunzim kaut kur aiziet un kaut ko iesniedz. Tā jau tas varētu būt. Tagad mūsdienās tā vienmēr sliktās ziņas pa daudz vai glabas ziņas, un nekā sanākā sliktā ziņa patiesībā ir laba ziņa, ka ir tāda vieta, kur pasūdzēties, un tas darbojās.
Nu, jā, zin kā, man liekas, Twitters ir tāds mileniāļu brīvais mikrofons. Ja pensionāri zvanas brīvo mikrofonu pasūdzēties, tad mēs liekam Twitteri iekšā.
Jā, labi, paldies tev un nodevām mūsu Twitter kolēģiem apstiprinājumu, ka šitās lietas darbojās, ka droši rakstiet, tagojiet, sūdzieties un priecēties ne tikai par to, ka jums atbild Twitter personas, bet arī tās iestādes ņem to un liek pie sirds.
Jā, tas laikam bija tas jaukākais, ka sestdienas dienā no pelnītas atpūtas tika izvilkts vides sociālo tīklu darbinieks, lai viņš atbild uz manu tvītu.
Tā viņam vajag, patiesībā viņam darba līgumā noteikti rakstīts, ka viņam jābūt gatavam jebkurā brīdī, un šits varbūt ir pirmais tāds gadījums. Vēlēsim šim te noslēpumainajam Twitter darbiniekam vidā, lai viņam mierīgi nedēļas nogale šī. Jā. Labi, paldies Labi. Tev! Tiekamies paldies. Twitterī. Labi, čau!
Čau!
Tas bija Twitterkāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.